Գլուխ 37-րդ. Ազատություն. Հոգ չէ, ինչ հանդիսավորությամբ է նա նվիրվել ստրկության զոհասեղանի վրա. Այն պահից, երբ ոտք է դնում բրիտանական հողի վրա, զոհասեղան ու աստված միասին գլորվում են գետին, և նա կանգնում է փրկագնված, վերածնված ու ազատագրված համամարդկային ազատագրության անդիմադրելի ոգով. Քարեն. Մի պահ Թոմասին թողնենք դահչի ձեռքում և տեսնենք, ինչ եղան Ջորջն ու Կինը, որոնք մնացին ճամփեզրի ագարակատանը բարեկամների մոտ. Երբ բաժանվեցինք Լոքրից, սա տնքում ու թավալվում էր անարատորեն մաքուր Կուեյկրյան անկողնում, Դորկաս մորաքույրի մայրական հոգացության տակ. Որպես հիվանդ հլու էր, ինչպես վայրի մի ցուլ. Պատկերացրեք բարձրահասակ, պատկառելի ոգեշնչված մի կին. Շղարշե թասակը ծածկում է արծաթե գանգուրները, կիսված լայն պայծառ ճակատի վրա. Այդ կամարի ներքևից ձեզ են նայում խոհուն գորշ աչքեր. Ձյունասպիտակ կրեպե թաշկինակը խնամքով խաչաձև ծալված է կրծքին. Մետաքսե սրճագույն շրջազգեստը մեղմ խշխշում է, մինչ սենյակում ետ ու առաջ է անում. «Սատանան տանի», մռնչում է Լոքրը, ծածկոցու սավան թափով մի կողմ նետելով. «Ես պետք է խնդրեմ քեզ, Լոքր, այդ լեզուն չգործածես», ասաց Դորկաս մորաքույրը, շատ հանդարտ հարդարելով անկողին. «Լավ, տատի, մեկ էլ տեսար ինձ զսպում եմ, էլ չեմ ասում, բայց մարդ ոնց ուշունց չտա անիծած այս տակից»։ Դորկաս անկողնից մի ծածկոց առավ, սավանները նորից շտկեց և Լոքրի շուրջը տապտպեց, մինչև որ սա հարսնյակի տեսք ընդունեց. «Ուր էր բարեկամ անիծելդ, հայհոյելդ թողնեիր, մի քիչ վարքիդ մասին մտածեիր»։ «Բան գործ չունեմ, այդ մասին պիտի մտածեմ, գրողի տարած վարքս ինձ իսկի չի նեղում»։ Եվ Լոքրը վեր թռավ, անասելի անկարգությամբ խառնշտելով ամբողջ անկողինը։ «Այդ մարդուկին այստեղ են»,  հարցրեց մռայլ մի պահ լռելուց հետո։ «Այստեղ են», պատասխանեց Դորկասը։ «Լավ կանեն լճի մյուս ափն անցնեն ու ժամ առաջ»։ «Երևի այդպես էլ կանեն», ասաց Դորկաս մորաքույրը, հանդարտ շարունակելով հյուսքը։ «Եվ գիտես ինչ, Սանդուսկիում լրտեսներ ունենք, հսկում են բոլոր նավերին. հիմա ինձ համար մեկ է ամեն ինչ կասեմ. Ուզում եմ գլուխները պրծացնեն հենց մարդկին տրաքացնելու համար, անիծած շանձակը. Գրողը տանի նրան»։
«Լոքր, Լոքր»։
«Ինչ արած, տատի, բերանս խցանով փակես կպայթեմ», ասաց Լոքրը։ «Կնոջ համար ասա, այնպես հակվի կապվի չճանաչեն. նկարագրությունն արդեն հասցրել են Սանդուսկի»։
«Մի բան կանենք»,
պատասխանեց Դորկասը բնորոշ կերպով սառնարյուն։ «Քանի որ այլևս հրաժեշտ պիտի տանք Լոքրին, պարտք ենք զգում հայտնել, ու Էյկրների բնակարանում 3 շաբաթ պարկեց. Հիվանդ էր հոդացավով, որ միացավ մյուս ցավերին. Լոքրն անկողնից վեր կացավ մի քիչ տխուր և ավելի խելոք, քան առաջ, և փոխանակ ստրուկ որսալու նոր գյուղերից մեկում նոր կյանք սկսեց. Ձիրքերն այստեղ շատ ավելի բարեհաջող դրսևորվեցին արջերի, գայլերի և անտառի ուրիշ բնակիչների որսորդությամբ. Ամբողջ շրջանում անվանի դարձավ Լոքրը, իսկ նա միշտ հարգանքով էր արտահայտվում Կուեյկրների մասին։ «Լավ մարդիկ են, ուզում էին ապաշխարեմ, բայց կարգին գլուխ չեկավ. միայն լավ իմացիր, օտարական, հիվանդ մարդուն շենք շնորք ոտի են կանգնեցնում, հրաշք մսաջուր ու բլիթ են եփում»։ Երբ Լոքրից իմացան, թե Սանդուսկիում իրենց ճանապարհը պահողներ կան, փախստականները խոհեմություն համարեցին երկու մասի բաժանվել. Ջիմն ու տարեցմայրն առանձին ուղարկվեցին։ 1-2 օր անց Ջորջն ու Էլիզան իրենց երեխայի հետ Սանդուսկի հասան, և նախքան նավկը նստեին, ընդունվեցին մի հյուրասեր հարկի տակ։ Գիշերը վախճանին էր մոտենում, և ազատության արուսյակը նրանց առաջ ծագում էր իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ «Ազատություն», էլեկտրականացնող բառ. Իսկ ինչ է դա? Դատարկ հնչյունից, ռետորական ճորամտությունից ավելի մի բան է? Ամերիկացի տղամարդիկ ու կանայք, ձեր սրտերն ինչու են թրթռում, երբ լսում եք այս բառը, որի համար ձեր հայրերն իրենց արյունը թափեցին, և ձեր առավել քաջ մայրերը հոժարեցին, որ իրենց լավագույն, ազնվագույն զավակները զոհվեն»։ Ազատ ապրող ազգի համար կա փառապանց ու սիրելի մի բան, որ փառապանց ու սիրելի չլինի անհատի համար. Ինչ է ազգի ազատությունը, եթե ոչ այն կազմող անհատների ազատությունը? Ինչ է ազատությունը ձեռքերը կրծքին այստեղ նստած երիտասարդի համար, որի այտերին աֆրիկյան արյան երանգը կա, իսկ աչքերում խավար կրակները? Ինչ է ազատությունը Ջորջ Հարիսի համար? Քո հայրերի համար ազատությունը մի ազգի իրավունքն էր, ազգ լինելու. Ջորջ Հարիսի համար մարդու իրավունքն է լինելու մարդ և ոչ թե անասուն. Իրավունք իր սիրասուն կնոջն իրենը կոչելու, անորեն բռնությունից նրան պաշտպանելու, իր երեխային պաշտպանելու, դաստիարակելու իրավունքը, սեփական տուն ունենալու, ուրիշի կամքից անկախ նկարագիր ունենալու իրավունքը. Այս բոլոր մտքերը թավալվում էին, բռնկվում Ջորջի կրծքի տակ. Գլուխը ձեռքին հենած, Ջորջն իր կնոջն էր դիտում, մինչև սա նրբաձիգ, սիրուն մարմնի վրա հագնում էր տղամարդու զգեստ, որով փախչելն ավելի ապահով էր համարվում. «Դե հիմա գործի», ասաց Էլիզան և հայելու առաջ կանգնելով արձակեց սև ու գանգուր մետաքսաթել մազերի հյուսքերը։ «Լսիր, Ջորջ, ափսոս են, չէ», ասաց գիսակների հետ խաղալով։ «Ափսոս չէ այս ամբողջը կտրել»։ Ջորջը տխուր ժպտաց, բայց չպատասխանեց։ Էլիզան շրջվեց դեպի հայելին և մկրատը շողաց։ Գիսակ գիսակի ետևից պոկվում էր նրա գլխից։ «Այսքանը հերիք է», ասաց Էլիզան խոզանակն առնելով։ «Հիմա մեկ-երկու ուղում և վերջ»։ «Տես, սիրուն երիտասարդ չդարձա», ավելացրեց ծիծաղկոտ ու շառագունած, շրջվելով դեպի ամուսին։ «Դու սիրուն ես ու սիրուն կմնաս, ինչ էլ անես», ասաց Ջորջը։ «Ինչու ես այդքան լուրջ», հարցրեց Էլիզան մեկ ոտքով ծնկի եկած ու ձեռքը Ջորջի ձեռքին։ 24 ժամից Կանադա կհասնենք, միայն մի գիշեր ու մի ցերեկ լճի վրա, և հետո… «Ախ, Էլիզա», ասաց Ջորջը գրկելով նրան, «բանն էլ հենց այդ է. Հիմա մեր կամքը մի թելից է կախված. Այսքան մոտենալ, գրեթե տեսնել և ամեն ինչ կորցնել, ես չեմ տոկա, Էլիզա»։ «Դու մի վախենա», ասաց կինը հուսալից։ «Բարին Աստված մինչև այստեղ չէր բերի մեզ, եթե նպատակը բոլորիս ապահով տեղ հասցնել չլիներ»։ «Դու օրհնյալ կին ես, Էլիզա», պատասխանեց Ջորջը, ջղաձգորեն բռնելով նրա ձեռքը։ «Բայց ասա ինձ, այս երջանկությունը մեզ բաժին կընկնի, վերջ կունենան չարչարանքի տարիները, ազատ կլինենք մենք»։ «Ես վստահ եմ, Ջորջ», ասաց Էլիզան վերև նայելով։ Հույսի և ոգևորության արդյունքներ էին փայլում երկար սև թարթիչներին։ «Ես զգում եմ, մեր ստրկությունը վերջ է գտնելու, հենց այսօր»։ «Ես հավատում եմ, այդպես կլինի, Էլիզա», ասաց Ջորջը հանկարծ վեր կենալով։ «Սրտանց հավատում եմ»։ «Դե արի չվենք, բայց իսկապես», ավելացրեց ու հիացումով կնոջը նայեց։ «Ինչ սիրուն երիտասարդ ես, կարճ կտրած գանգուրները քեզ շատ են սազում. Դե հիմա գլխարկդ դիր»։ «Ախ, այդպես, մի քիչ թեք գցիր»։ «Երբեք աչքիս այսքան սիրուն չես երևացել, բայց արդեն կարք նստելու ժամանակն է. Արդյոք տիկին Սմիթը Հարիին պաճուճեց, թե ոչ»։ Դուրը բացվեց ու ներս մտավ միջին հասակի մի հարգելի տիկին, աղջկա շորերի մեջ խցկված փոքրիկ Հարիի ձեռքից բռնած։ «Ինչ չքնաղ աղջնակ է», ասաց Էլիզան նրան պտտեցնելով։ «Հարի հետ կկանչենք. Լավ չհարմարվեց անունը, Ջորջ»։ Երեխան շատ լուրջ կանգնել, նոր ու տարօրինակ զգեստ հագած մորն էր դիտում։ Բերանը չէր բացում, միայն երբեմն խոր հառաչում էր և սև գանգուրների տակից գաղտագողի դիտում մորը։ «Հարին մայրիկին ճանաչում է», հարցրեց Էլիզան ձեռքերը մեկնելով։ Երեխան ամաչկոտ կարչեց իրեն ներս բերող տիկնոջը։ «Դու էլ, Էլիզա, ինչու ես փաղակշում, գիտես պետք է քեզնից հեռու մնա»։ «Գիտեմ, արածս գժություն է», պատասխանեց Էլիզան։ «Բայց տանել չեմ կարող, որ ինձնից երես է դարձնում. Դե շարժվենք, որտեղ է թիկնոցս»։ «Ահա, իսկ տղամարդիկ սա ինչպես են հագնում, Ջորջ»։ «Հենց այսպես», պատասխանեց Ջորջը և թիկնոցն իր ուսերին նետեց։ «Այսպես», ասաց Էլիզան ամուսնու շարժումը կապկելով։ «Եվ պետք է մեծ-մեծ քայլեր անեմ,
Ոտքերս ուժով խփեմ և աշխատեմ ինչքան հնարավոր է ամբարտավան երևալ.
Կաշվիցդ դուրս մի գա. Մեկ-մեկ համեստ երիտասարդներ էլ են լինում. Երևի այդ դերը խաղալ ավելի հեշտ կլինի քեզ համար.
Իսկ այս ձեռնոցները? Աստված ողորմի, ձեռքերս սրանց մեջ կորչում են.
Ինձ լսես, ձեռնոցներդ իսկի չես անի. Պուճուր նուրբ թաթիկդ բոլորիս կմատնի. Դուք էլ տիկին Սմիթ, հիմա մեր խնամքի տակ եք. Մեր մորաքույրն եք. Չեք մոռանա, չէ?
Լսեցի, այնտեղ մարդիկ են գնացել, բոլոր նավապետերին զգուշացրել են մի տղամարդու և կնոջ ու մի մանչուկի մասին,
ասաց տիկին Սմիթը. Այո, մռլտաց Ջորջը. Այդպիսի մարդկանց տեսնենք, կասենք նրանց.
Մուտքի առաջ մի կարգ կանգնեց, և փախստականներին ընդունող հյուրասեր ընտանիքը ողջերթի մաղթանքներով խմբվեց նրանց շուրջը.
Ծպտումները կատարվել էին լոքրի ցուցումով. Տիկին Սմիթը, կանադացի պատկառելի քաղաքացուհի, բարեբաստիկ զուգատիպությամբ լճի վրայով տուն էր դառնում և հոժարել էր փոքրիկ Հարիի մորաքրոջ դերը խաղալ. Որպեսզի երեխան տիկին Սմիթին կապվեր, վերջին երկու օրն ամբողջովին նրա խնամքին էր հանձնվել. Եվ գգվանքների հավերժական բաժինը, գումարած սերմաբլիթների և շաքարեղենի անհաշիվ բաժինների, մի ջերմ խանդաղատանք էին արտնացրել փոքրիկ պարոնի սրտում. Կարգը քարապ հասավ. Երկու, այսպես ասած երիտասարդներ, տախտակով նավ բարձրացան. Էլիզան ասպետորեն թևանցուկ էր արել տիկին Սմիթին, իսկ Ջորջը ճամպրուկներին էր հետևում. Նավապետի գրասենյակում խմբի տոմսակների գործը կարգավորելիս, Ջորջի ականջին հասավ կողքին կանգնած երկու մարդկանց զրույցը.
Նավ մտնող մինչև վերջին մարդուն զննել եմ. Հիմա վստահ եմ, այս նավի վրա չեն.
Նավի գրագրի ձայնն էր. Զրուցակիցը մեր երբեմնի բարեկամ մարդն էր, որ իրեն հատուկ գովելի հարատևությամբ մինչև սանդուսկի էր եկել և բսկտել ուզած մարդկանց էր փնտրում.
«Այդ կնոջը դժվար թե զանազանես սպիտակից», ասաց մարկը. «Մարդը մի քիչ ավելի թուխ է, ափերից մեկում խարան».
Տոմսերի և Մանրոնի համար մեկնված Ջորջի ձեռքը մի քիչ դողաց, բայց սառնարյուն շուռ եկավ, անտարբեր նայվածքը խոսողի դեմքին և անփույթ քայլերն ուղղեց նավի մյուս կողմը, որտեղ Էլիզան սպասում էր. Տիկին Սմիթը փոքրիկ Հարիի հետ քաշվեց կանանց խցիկը, որտեղ կարծեցյալ աղջնակի թուխ գեղեցկությունը ջերմ գովեստներ խլեց ուղևորուհիներից. Հրաժեշտի զանգը հնչեց. Ջորջը գոհունակ տեսավ, մարկը տախտակով ցած էր իջնում. Սփոփանքի մի երկար հառաչ արձակեց, երբ նավը անհաղթահարելի անջրպետ բացեց իր և հալածողների միջև. Հիանալի օր էր. Էրի լճի կապույտ ալիքները ծպ-ծպուն ու փայլփլուն պար էին բռնել արևի շողերի տակ. Մի հովասուն զեփյուր էր փչում ափից, և սեգ նավն անվեհեր առաջ էր սլանում փրփրադեզ ակոսով. Ո, ինչ անպատմելի մի աշխարհ կա մարդկային սրտում. Ամաչկոտ ընկերոջ հետ հանդարտորեն շոքենավի կամրջակը չափչփող Ջորջին տեսնողի մտքով կանցներ, թե ինչ կրակ է վառվում կրծքի տակ. Իրենց մոտեցող երջանկությունն այնքան լավն էր, այնքան արդար, իրական լինել չէր կարող. Եվ օրվա ամեն մի ակնթարթում մի խանդոտ սարսափ էր զգում, թե մի բան կպայթի և իրենից կխլի այդ. Բայց նավն առաջ էր սլանում, ժամերը թրչում էին, և ի վերջո հստակ ու իրական երևացին օրհնյալ ափերը, մոգական վիթխարի հմայքի տերափեր, որոնց մեկ հպումը ցրում էր ստրկության կախարդությունը. Նավը կանադական Ամհերստբերգ ավանին էր մոտենում. Ջորջն ու կինը թևանցուկ կանգնած էին. Ջորջը ծանր ու ընդհատ էր շնչում, աչքերին մշուշ իջավ, լուր սեղմեց իր թևին հենված ձեռքը. Հազիվհաս տեսնելով, թե ինչ է անում, իրերը դուրս տարավ և փոքրիկ խումբնի մի հավաքեց. Բոլորը միասին ցամաք իջան. Անշարժ կանգնեցին, մինչև նավը հեռացավ. Արցունքով ու գրկախառն մարդ ու կին զարմացած երեխային բազուկների մեջ առած, ազատարար հողի վրա ծունր դրին. Տիկին Սմիթը նրանց տարավ մի բարի մարդու տուն, որտեղ հաճախ հյուրընկալվում էին այս ափերն ապաստանող ոտնահարված ու թափառական մարդիկ. Ով կարող է նկարագրել ազատության առաջին օրվա երանությունը? Ինչ երջանկություն! Շարժվել, խոսել և շնչել, դուրս գնալ ու ներս մտնել
և այս ամենն առանց հսկողի, առանց վտանգի. Ով կարող է նկարագրել գլուխը բարձին դնող ազատ մարդու հանգիստ երանությունը? Մոր համար ինչ գողտրիկ ու թանկագին էր քուն մտած երեխայի դեմքը, որին էլ ավելի սիրուն էին դարձրել բյուրավոր վտանգներ. Հնարավոր էր քնել այս պորտկուն երանության մեջ. Եվ սակայն մեկ ակրհող իսկ չունեին, կտուր չունեին, որ ասեին, թե իրենցն է. Ամեն ինչ ծախսել էին, մինչև վերջին դոլարը. Երկնքի թռչուններից կամ դաշտի ծաղիկներից ավելի մի բան չունեին, բայց և ուրախությունից չէին կարողանում քնել։